μας διηγείται, αγαπητοί μου, ο Ευαγγελιστής Μάρκος, όπως ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ότι το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούμ και οικούσθη ότι εις οίκον εστί. Δηλαδή ακούστηκε, μπήκε φήμη ότι ο Ιησούς ήρθε στην πόλη της Καπερναούμ και ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι. Και ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μη και τη χωρή μη δε τα προστινθήραν. Και αμέσως, λέει, μαζεύτηκε κόσμος πολλής, τόσος που να μην χωρούν ούτε εκεί στη θύρα, την αυλόθυρα. Και ελάλη αυτής των λόγων. Και λαλούσε εις αυτούς των λόγων του Θεού. Με χαριτωμένο αλλά και ζωηρό τρόπο μας περιγράφει ο Μάρκος την είσοδο του Ιησού, αγαπητοί, στην Καπερναούμ. Και συγκεκριμένα, όπως είδαμε, ότι πήγε σε ένα σπίτι προφανώς φιλικό και εκεί άρχισε να ομιλεί τον λόγο του Θεού. Μόλις το έμαθαν οι κάτοικοι ή οι περίοικοι, έσπευσαν να τον ακούσουν. Το πλήθος ήταν τόσο πολύ, ώστε όχι μόνο το σπίτι γέμισε, αλλά και η αυλή μέχρι την αυλόθυρα και έξω στο δρόμο. Στο άκουσμα ότι έφτασε ο Ιησούς στην πόλη, το ότι βρίσκεται σε εκείνο το συγκεκριμένο σπίτι, τέσσερις φίλοι ενός παραλίτου ανδρός τον έφεραν πάνω σε ένα κρεβάτι για να τον θεραπεύσει ο Κύριος. Αλλά το πλήθος ήταν τόσο που ήταν αδύνατον να περάσουνε μέσα. Τότε η πίστη και η αγάπη των συνοδών βρήκε τον τρόπο. Πέρασαν σε ένα γειτονικό σπίτι, ανέβηκαν στη στέγη του και από εκεί πέρασαν στη στέγη που ήταν ο Κύριος. Απεστέγασαν και κατέβασαν τον παραλυτικό με σκηνιά μπροστά εις τον Κύριο. Όλοι ξέρουμε την περικοπή αυτή. Και ο Κύριος τον εθεράπευσε, αφού βέβαια του συγχώρησε και τις αμαρτίες του. Έχουμε δύο εδώ περιστατικά, τα οποία πολύ θα παρακαλέσω ιδιαιτέρως να προσέξουμε. Το ένα είναι η εξαγγελία του Λόγου του Θεού. Το άλλο είναι η θεραπεία αυτού του παραλυτικού ανθρώπου. Μπροστά σε αυτά τα δύο περιστατικά θα μας επιτραπεί να κάνουμε μια ιεράρχηση. Εκ των δύο τούτων, τι είναι πιο ανώτερο? Από αυτά τα δύο, τι είναι πιο ανώτερο? Δηλαδή η θεραπεία ή ο λόγος του Θεού? Το ερώτημα δεν είναι ούτε αφελές ούτε περιττόν ή ως αυτονόητον. Και τούτο διότι από την οπτική γωνιά που βλέπουν οι άνθρωποι τον χριστιανισμό θα κρίνουν και την ιεράρχηση αυτών των δύο. Αν θεωρήσουν τον χριστιανισμό έναν κοινωνισμό, τότε θα πούν το πρώτο. Ποιο είναι πιο ανώτερο? Το πρώτο, το ότι εθεραπεύθη ένας παράλυτος άνθρωπος, είναι μια κοινωνική πράξη. Αν πάλι δουν το χριστιανισμό σαν διδασκαλία που ανοίγει το δρόμο στη σωτηρία, θα κρίνουν ότι ο λόγος του Θεού έχει την προτεραιότητα. Προσέξατε αυτά τα δύο, γιατί αυτά τα δύο μας συνέχουν σε όλους τους αιώνες εμάς τους χριστιανούς. Δηλαδή έχουμε δύο οπτικές θεωρήσεις και το βλέπουμε αυτό καθημερινά και μάλιστα ιδιαίτερα στην εποχή μας. Πολλοί ζητούν από την Εκκλησία, μάλιστα ειδικά τώρα, να κάνει κοινωνικό έργο ευρέως φάσματος, να κτίζει φιλανθρωπικά ιδρύματα, η Εκκλησία να οικοδομεί νοσοκομεία, να αναλαμβάνει την παιδεία, και όπως και βλέπουμε πολλά τέτοια, να συνδράμει τους φτωχούς και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ζητούν από αυτήν την Εκκλησία έναν ακτιβισμό. Ακτιβισμός από το άκτε που θα πει πράξεις, δηλαδή ζητούν να υπάρχει μια πρακτική εκ μέρους της Εκκλησίας κοινωνικής βεβαίως διαστάσεως, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι με τον τρόπο αυτόν απογυμνώνουν την Εκκλησία από το μεταφυσικό της στοιχείο. Και τότε είναι πάρα πολύ εύκολο πια να ολισθήσει η Εκκλησία σε πράγματα τα οποία δεν θα ήσαν σωστά. Αυτό δε στην εποχή μας εδώ το βλέπουμε, θα το δείτε στη συνέχεια. Δεν τους ενδιαφέρει όμως. Βλέπουν μόνον αυτόν τον ακτιβισμό, αυτή την πράξη. Εδώ πρόκειται για ένα λάθος. Δεν προηγείται το θαύμα, όπως εδώ στον παραλυτικό, αλλά η ευαγγελική διδασκαλία. Αυτό προηγείται, αγαπητοί μου. Αν προηγείται το θαύμα, τότε ο Κύριος θα έπρεπε να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς, να αναστήσει όλους τους νεκρούς της εποχής του και να χορτάσει όλους τους πεινασμένους. Αλλά δεν έγινε τίποτα από αυτά. Τρεις νεκρούς ανέστησε. Όλο. Μετά, πόσους χόρτασε? Έχουμε δύο περιστατικά, τον χορτασμό των τετρακισχυλίων και των πεντακισχυλίων. Πόσους εθεράπησε? Λίγους. Εκείνους που εθεράπησε. Αλλά έγινε αυτό. Εδώ αμέσως βλέπει κανένας ότι ο Χριστός δεν ήρθε για αυτό το σκοπό. Ύστερα, εάν υποτεθεί ότι την εξουσία αυτή θα την είχε μόνος αυτός, τότε θα έπρεπε ο χριστιανισμός να περιοριστεί μόνον στην εποχή του. Αλίμονο. Ή έστω μετεβίβασε την εξουσία αυτή, ας πούμε, να αναστήνουν νεκροί οι μαθητές του, να θεραπεύουν και τα λοιπά. Βλέπετε να έχουμε σήμερα ιερείς, οι εντεταλμένοι εμπροκειμένο, να θεραπεύουμε αρρώστους συνέχεια, να αναστήνουμε νεκρούς συνέχεια. Όχι. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός περιορίζεται μόνο σε μια εποχή, σε εκείνη την εποχή του Χριστού, όπως σας είπα. Ενώ δεν παρήγγειλε τίποτα άλλο στους μαθητάς του παρά να κηρύσουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Άρα το Ευαγγέλιο έχει την προτεραιότητα. Τα θαύματα ακολουθούν, εάν μπορούν να ακολουθούν, δεν έχει σημασία. Έτσι το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού ήταν ένα στοιχείο επιβεβαιώσεως της διδασκαλίας του. Συγκεκριμένα, ξέρετε, θα μπορούσε όταν ο Κύριος είπε «Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου», ήσαν δε σε αυτό το σπίτι οι πανταχού παρόντες, Φαρισαίοι, γραμματείς, νομικοί, οι πανταχού παρόντες, με σκοπό πάντοτε να επικρίνουν τον λόγο του Χριστού. Ήσαν λοιπόν μπροστά μπροστά. Όταν κατέβασαν από τη σκεπή αυτόν τον παράλυτο και του είπε ο Κύριος: Πέκτο, παιδί, σου συγχωρούν οι αμαρτίες σου. Σας ερωτώ, πού θα ήξερε κανείς ότι πράγματι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες? Όπως όταν πηγαίνουμε στην εξομολόγηση, λέμε: συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μου. Φαίνεται τίποτε? Και επειδή έβαλαν στο μυαλό τους ακριβώς αυτό το θέμα, οι κακεντρεχείς αυτοί άρχοντες του λαού, και λέγανε μεταξύ τους και σκεφτήκανε: ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες? Με ποιο δικαίωμα? Μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες, όχι αυτός? Τότε ο Χριστός είπε: σήκω από το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Το θαύμα επιβεβαίωσε ότι αφέθηκαν οι αμαρτίες. Εδώ είναι τα ρωτά σπουδαία. Όπως και η διδασκαλία επιβεβαιώνει, αγαπητοί μου, γενικά κάθε τι που πρόκειται να ακολουθήσει στους ανθρώπους ως πορεία των χριστιανών, όπως είναι και η Δευτέρα του Χριστού, παρουσία κλπ. Κλπ. Έτσι, τι προηγείται? Η διδασκαλία. Αυτό προηγείται. Έτσι λοιπόν ο Κύριος ήρθε στον κόσμο αρνητικός μεν να λύσει τα έργα του διαβόλου. Μας το λέει σαφώς ο Απόστολος Πέτρος αυτό, ότι ο Κύριος ήρθε ή να λύσει τα έργα του διαβόλου, αλλά θετικός, να διδάξει για τη Βασιλεία του Θεού. Ούτε μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο. Και ο δρόμος ανοίχθηκε με τα ποιητικά της σωτηρίας μας, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που σήμερα έχουμε και τη μνήμη του. Και ποια είναι αυτά τα ποιητικά της σωτηρίας μας? Δηλαδή, ποιητικά θα πει εκείνα τα οποία κάνουν, πραγματοποιούν τη σωτηρία μας. Τι είναι? Είναι η ενανθρώπιση, είναι η σταύρωση, είναι η ανάσταση, η ανάληψη, η άνοδος εις των ουρανών και καθέδρας του Κυρίου μας Ιησού στα δεξιά του Θεού Πατρός, και η δευτέρωτη παρουσία. Αυτά είναι τα ποιητικά της σωτηρίας μας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το εξής: όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, εάν προσέξατε, καθόλου το μήκος της Θείας Λειτουργίας πουθενά δεν γίνεται μνήμα των θαυμάτων του Χριστού. Πουθενά. Λέμε μάλιστα στη Θεία Λειτουργία: μεμνημένιουν, ενθυμούμε λοιπόν Κύριε τα ζωοποιά σου πάθη κτλ. Κτλ. Αναφερόμεθα μόνο εις τους μεγάλους σταθμούς της ζωής του Χριστού, που είναι σταθμοί σωτηρίας δική μας. Διότι αν ο Χριστός δεν είχε σταυρωθεί, δεν είχε αναστηθεί, δεν είχε αναληφθεί, δεν πρόκειται να ξανάρθει στον κόσμο αυτό, τότε τι? Τότε γιατί? Τι είναι ο χριστιανισμός? Είδατε, πουθενά δεν γίνεται μνήμα των θαυμάτων του Χριστού. Ότι έκανε ανέστησε νεκρούς, ότι θα άπεσε κλπ. Κλπ. Σκοπός λοιπόν της ανανθρωπίσεως ήταν η αποκάλυψη του Θεού που θα εγίνεται με τη διδασκαλία. Αυτό είναι ένα δεύτερο σημείο. Αλλά μέσα στη διδασκαλία, και η οποία διδασκαλία ακολουθείται από τα θαύματα για να γίνει, πιστευτή, επειδή οι άνθρωποι εύκολα δεν θα πίστευαν. Έτσι λοιπόν έχουμε και την αποκάλυψη του Θεού, ότι ο Θεός δηλαδή είναι τριαδικός. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ότι ο Υιός, λέει στην 16η κατοίκησή του, ότι ο Υιός δεν ημίχετο, δεν ανεχόντα να καταφρονείται ο πατήρ και να τιμώνται τα ζώα, οι φύσεις και οι δαίμονες, όπως είναι ο σατανισμός. Και επειδή ο Υιός δημιούργησε τα πάντα, γι' αυτό αυτός ενυνθρώπισε. Είναι μια απάντηση, γιατί δεν ενυνθρώπισε ο πατήρ, γιατί δεν ενυνθρώπισε το Πνεύμα το Άγιο, αλλά ο Υιός, για να διορθώσει αυτή τη διαστροφή. Αυτός είναι ο σκοπός που ενυνθρώπισε ο Υιός του Θεού. Δεύτερος σκοπός. Η πρώτη, όπως σας εξήγησα, είναι να μας αποκαλύψει τα ουράνια μυστήρια, να μας αποκαλύψει την πορεία του ανθρώπου. Δεν είναι εδώ πώς και πώς, αλλά να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού, και ότι σταθμή της σωτηρίας μας είναι ο Χριστιανισμός, και ότι έρχεται τώρα το Ευαγγέλιο, η διδασκαλία, να μας αποκαλύψει ποιος είναι ο Θεός. Έτσι αντιλαμβανόμεθα, αγαπητοί, πόσο σπουδαία είναι αυτή η διδασκαλία και η έκφραση που λέει εδώ σήμερα ο Μάρκος, ελάλη αυτής των λόγων, μιλούσε των λόγων κατ' ουσίαν, επειδή εκείνος που ομιλούσε ήταν ο λόγος, κατ' ουσίαν λοιπόν εκήρυτε τον εαυτό του, χωρίς βέβαια να γίνεται περισσότερο αντιληπτό. Θα γίνεται αργότερα αντιληπτό. Έτσι λοιπόν ο Υιός αποκαλύπτει τον Άγιον Τριαδικό Θεόν. Το μεγάλο θέμα αυτό, να μάθουμε ποιος είναι ο Θεός μας. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού έρχεται πάντοτε πρώτος, και μετά ακολουθούν όλα εκείνα που ο Χριστός μας εχάρισε. Και το κοινωνικό έργο είναι σπουδαίο, δεν υπάρχει αντίθεση, αλλά δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει τον Λόγον του Θεού. Μάλιστα είναι εκείνο το οποίο βλέπουμε μετά εις τους Αποστόλους, όταν οι Απόστολοι καθιέρωσαν το κήρυγμα αλλά και τη διακονία τραπεζών. Δηλαδή ήρχονται οι πιστοί σε κοινά τραπέζια και έτρωγαν. Ενθυμίσαι αυτό, μας το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς εις το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Όταν όμως έγιναν πολλοί οι χριστιανοί, με ένα κήρυγμα 2.000, με ένα κήρυγμα 3.000, να πιστεύουν εις τον Χριστό, όλους αυτούς πού να τους βολέψεις. Έτσι λοιπόν έπρεπε να είναι όλοι απασχολημένοι με τη διακονία τραπεζών. Και μάλιστα έγινε και ένας γόγγισμος εκεί από τους εκείνους οι οποίοι είχαν έρθει από το εξωτερικό, Εβραίοι αλλά από το εξωτερικό, ότι παραθεωρούν, το λέει, χείρε εν τη καθημερινή διακονία κλπ. Τότε ο Απόστολος Πέτρος τους εκάλεσε και τους είπε: διαλέχτε 7 διακόνους που να είναι σπουδαία πρόσωπα, να έχουν το Πνεύμα του Θεού, αυτούς να τους καταστήσετε στη διακονία των τραπεζών, να αναλάβουν δηλαδή το έργο αυτό, εμείς δε να ασχοληθούμε μόνον με το Λόγο του Θεού. Σαφώς, σαφέστατα. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπει κανείς πως πρέπει να ιεραρχήσουμε τα πράγματα. Αλλιώτικα βεβαίως έχουμε μία ομολογουμένως διαστροφή, όταν το βάρος το ρίξουμε στα κοινωνικά έργα και εγκαταλείψουμε των Λόγων του Θεού, στη λεγόμενη βέβαια κοινωνική δικαιοσύνη κλπ. Βλέπουμε ακόμη στην Ευαγγελική αυτή περικοπή ότι ο κόσμος έσπευσε να ακούσει των Λόγων του Θεού. Ναι, τι ηλικία των λαών, τι τραβούσε των λαών. Γράφει ο Ματθαίος, άλλος Ευαγγελιστής: και γέρετο ότι συνετέλεσαν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, όταν μίλησε, και αναφέρεται μάλιστα στην επιτόρους ομιλία, εξεπλήσοντο οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού. Οι όχλοι ως ακροατές του Λόγου του Χριστού έμειναν έκπληκτοι, και μας εξηγεί γιατί. Είναι γάρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχουν και ούχος η γραμματής. Μιλούσε με αυθεντία ο Χριστός, ως έχουν εξουσίαν, όχι όπως η γραμματής. Ήταν λοιπόν ο Λόγος του Χριστού αυθεντικός, και όταν δει αυτό ο λαός, τότε θα συρρεύσει και θα πιστέψει και θα εφαρμόσει τον Λόγο του Θεού, αρκεί να είναι λόγος αυθεντικός, γνήσιος, να μην είναι νοθευμένος. Γιατί ο Κύριος μας έδωσε τον λόγο που σώζει, και όχι απλώς για να τέρπονται τα αυτιά, όπως λέει και κάπου ο Απόστολος Παύλος, ότι θα έρθει εποχή που οι άνθρωποι θα ευχαριστούν να ακούνε γραώδεις μύθους, διάφορες θεωρίες περί τούτο, περί εκείνου. Συνεπώς μένει για μας, αγαπητοί μου, η προθυμία να ακούσουμε, να ακούμε και να βιώνουμε τον Λόγο του Θεού. Σαφώς όπου υπάρχει ο σωστός Λόγος του Θεού, εκεί υπάρχει η όλη η ευλογία, όλα τα άλλα θα έρθουν. Τι λέμε στο Πατέρα μου? Στο Πάτε ημών ζητούμε τον άρτον ημών των επιούσιων. Και όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, ο αληθινός άρτος είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού, λέει ο Χριστός, όλα τα άλλα προσταθήσατε ημίν, θα σας προσταθούν, θα σας τα δώσω. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τι έχετε ως ανάγκες. Έχονται όμως ημέρες, αγαπητοί, και πολλάκις σας το έχω πει αυτό, και ίσως θα με έχετε βαρεθεί να με ακούτε, που δεν θα ακούετε ο Λόγος του Θεού. Ένα αυτό. Και αν ακούετε ο Λόγος του Θεού, αυτός θα είναι νοθευμένος, και όσοι θα τον διακονούν τον Λόγο του Θεού δεν θα είναι παρά ψευδοπροφήτε και ψευδοδιδάσκαλοι. Όταν σήμερα, επί παραδείγμα, τι έχουμε? Την περίπτωση συγκλήσεως. Το κλίμα ήταν να συγκαλέσουν όχι τους Ορθοδόξους, ούτε καν τους Ετεροδόξους, αλλά τους Αλλοθρίσκους, οι λεγόμενες διαθρησκειακές, όχι διαχριστιανικές, διαθρησκειακές συνάξεις. Να είναι και οι Ισλαμιστές, να είναι και οι Βουδιστές, να είναι και... να κάνουμε κοινή προσευχή. Σε ποιο Θεό καθένας θα πρέπει να προσεύχεται? Εμείς δεχτήκαμε ότι ο Θεός ο αληθινός είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Συνεπώς ο άλλος πού θα προσευχηθεί? Σήμερα λοιπόν, για να δικαιολογήσουμε αυτές τις καταστάσεις, ούτε λίγο ούτε πολύ, θα προσφέρουμε έναν νοθευμένο λόγο. Και εκείνοι οι οποίοι θα τον προσφέρουν, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, και ας κακοφανεί στα αυτιά, όχι εσάς, στα δικά σας τα αυτιά, σε κάποια άλλα αυτιά, είναι ψευδοδιδάσκαλοι και ψευτοπροφήτες. Αγαπητοί, δεν είναι ανάγκη να προφητεύσει κανείς για τον ερχομό αυτών των δύσκολων ημερών. Απλούστατα, ο νοθευμένος λόγος έδωσε ήδη το στίγμα του. Αν όλες οι αιρέσεις είναι όλες οι αιρέσεις με κορυφαίων των οικουμενισμών, και σήμερα μάλιστα των συγκρίτισμων, το κρί με ήττα, σας το έχω κι άλλοτε πει, από το κρίτες, δεν εξηγώ πιο πολύ, μας λέγουν ότι πρέπει να κάνουμε ανοίγματα εμείς οι Ορθόδοξοι για να βοηθήσουμε τάχα τους ετεροδόξους αλλά και τους αλλοθρήσκους. Καλό θα ήταν αν το κάναμε αυτό, αλλά ξέρετε τι σημαίνει? Αν βάλετε ένα σάπιο ροδάκινο μέσα σε ένα καφάσι μεταξύ των γερών, δεν υπάρχει περίπτωση το σάπιο να γίνει υγιές, αλλά η περίπτωση αυτό να σαπίσει τα άλλα ροδάκινα μέσα στο καφάσι. Έτσι και εδώ συμβαίνει το αντίστροφο. Λίγοι θα μείνουν Ορθόδοξοι. Ότι πολλοί χαλούν, σε κάποιες ειδήσεις, κάποια ανάλυση το άκουσα, ότι πόσοι είναι οι μουσουλμάνοι στην Ευρώπη. Και λέει κανείς, όχι από τους μετανάστες αλλά από τους ντόπιους Ευρωπαίους, τι είναι εκείνο που τους έκανε να αφήσουν την εκκλησία και το χριστιανισμό και να γίνουν μουσουλμάνοι? Τι τους τράβηξε? Ας το ξέρουμε λοιπόν ότι μόνο το λίμα λάμδα εψιλον γιώτα περισπωμένη μη που θα πει το υπόλοιπο, ένα μικρό μέρος θα μείνουν Ορθόδοξοι. Έτσι μας λένε οι γραφές, μας ειδοποιεί και ο Απόστολος Παύλος γι' αυτό. Τα ανοίγματα προς έναν κόσμο που δεν διατίθεται να σωθεί είναι ανοίγματα θανάσιμα. Μην πάψουμε να ακούμε χωρίς σταματημό μόνον τον Ορθόδοξο Λόγο του Θεού και να τον βιώνουμε. Χωρίς τη βίωσή του θα είναι έολος και υφάρπαστος. Πολύ ταγή σήμερα και το βλέπει. Θα σταθούν προδότε του Λόγου του Θεού. Αφήσατε τους στο δρόμο τους και μη τους ακολουθείτε. Πορεύονται στην απώλεια, πλανώντες και πλανόμενοι. Και να το γνωρίζετε ότι κι αν τους υποδειχθεί το αληθές εις αυτούς, δεν θα το ακολουθήσουν. Έχουν πλανηθεί, γιατί είναι άμυροι Αγίου Πνεύματος. Ήδη θα έχουν βλασφημίσει με το ψεύδος της πλάνης στο Άγιο Πνεύμα. Και όπως μας πληροφορεί ο Κύριος, όπως βλασφημίσει στο Πνεύμα το Άγιο, δεν έχει επιστροφή, δεν μπορεί να γυρίσει. Γιατί δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο? Αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού είναι είδωρ το ζών που δροσίζει, αφθαρτίζει και αθανατίζει. Όλοι με αισθήματα διψασμένου να τρέχουμε προς τον γνήσιον ορθόδοξον Λόγον του Θεού και τότε θα έχουμε σωθεί. Αμήν.